Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Alhamdulillah alladhi fi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang ke-22. Berarti kita telah menyelesaikan puasa Ramadan sudah 22 hari, sudah 21 hari. Dan insyaallah malam ini adalah tarawih yang ke-22. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama ini dan Allah menjadikan kita istiqomah sampai berjumpa dengannya. Hari-hari ini dan malam-malam ini adalah malam-malam terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan puncak daripada ibadah bulan Ramadan. Seorang muslim semakin akhir pada bulan Ramadan semakin semangat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir beliau adalah merupakan puncak semangatnya. Beliau menghidupkan malam itu ahya lailah wa ayqadha ahlah wa syadda mi'zarah. Beliau menghidupkan malam-malamnya, beliau membangunkan keluarganya dan beliau mengencangkan kainnya, banyak beribadah. Kemudian juga pada malam-malam hari ini pula ada malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh tentang Lailatul Qadar. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam hari itu para malaikat turun, bahkan ruh malaikat Jibril ikut turun untuk menyelesaikan perkara-perkara selama 1 tahun, menuliskan takdir tahun ini, dan ini perincian dari takdir yang sebelumnya. Kemudian malam itu adalah malam yang penuh dengan selamat sejahtera mulai maghrib sampai subuh, malam yang penuh dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, apa doa ketika malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Wahai Aisyah, ucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan hamba." Kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita telah banyak, kesalahan kita telah banyak. Dan kalau Allah memaafkan kita, berarti dosa kita diampuni, dimaafkan. Berarti urusan kita bakal lancar, semuanya menjadi baik. Yang membuat semuanya tidak baik dan kacau adalah karena dosa-dosa kita. Kemudian juga pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan salat, salat qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Orang yang melakukan qiyam, salat malam pada Lailatul Qadar dengan iman, dia yakin ini syariat Allah, dengan mengharapkan pahala Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Kemudian juga dianjurkan i'tikaf 10 hari terakhir, baik 10 hari lengkap atau 1 malam, 2 malam, kita dianjurkan i'tikaf untuk menata hati. Yang hati kita telah bercerai-berai selama 11 bulan lebih, ditata hatinya ketika i'tikaf, beribadah, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, di samping amalan-amalan badan untuk memakmurkan Lailatul Qadar, ada amalan yang sangat penting dan mungkin banyak dari kita yang lalai dari amalan itu. Di samping a'malul badan, a'malul jawarih, amalan badan, amalan anggota tubuh, sholat, ngaji dan semisalnya. Ada amalan yang sangat penting, amalul qulub, amalan-amalan hati. Ini yang tidak kalah penting, yang menjadikan orang-orang itu sampai kepada Allah bukan hanya amalan badannya saja, tapi juga karena amalan hati nomor satu, baru kemudian amalan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentukmu, tidak melihat rupamu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Dan kita jangan pernah melupakan tentang ahli surga, yang mana 3 hari berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fulan ahlul jannah, fulan ahlul jannah, fulan ahlul jannah, 3 hari berturut-turut. Sehingga para sahabat mengatakan bahwa si fulan itu adalah ahli surga yang berjalan di muka bumi. Kemudian ada seorang sahabat yang ingin tahu, orang ini punya amalan apa? Sahabat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah orang itu 3 hari 3 malam, ingin tahu orang ini punya amalan apa. Ternyata amalannya biasa-biasa saja. Sholat malamnya biasa. Kalau malam beliau terjaga zikir, tidur lagi, menjelang subuh baru bangun. Puasanya biasa, amalnya biasa. Setelah 3 hari, sahabat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhuma bertanya, "Wahai Bapak, terus terang saja saya nginep di rumah Bapak 3 hari, saya kepengin tahu Bapak ini punya amalan apa?" Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari berturut-turut mengatakan Bapak adalah ahli surga, ahli surga, ahli surga. Lalu sahabat itu mengatakan, "Adapun amalanku ya seperti yang kamu lihat itu saja, tidak ada lagi, yaitu amalanku sederhana. Tapi mungkin ini," kata orang itu, "tiap hari tidak ada di dalam hatiku ini perasaan dengki kepada orang Islam. Tidak ada perasaan ingin menipu orang Islam. Tidak ada perasaan ingin curang kepada orang Islam. Hatinya benar-benar baik. Hatinya bersih dari sifat-sifat kotor." Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Ya inilah yang membuat kamu masuk surga. Kalau hanya sholat puasa gampang, semua orang bisa. Baca Quran gampang. Tapi amalan hati tidak semua orang yang bisa. Masuk surga karena amalan hati ditunjang oleh amalan badan." Kemudian juga kita jangan pernah melupakan seorang wanita yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, fulanah sha'imah sha'imah. Ya Rasulullah, si fulanah perempuan itu dia ahli tahajud, ahli puasa sunnah. Tapi ya Rasulullah, wahiyatu zijaroha. Tapi ya Rasulullah, dia suka mengganggu tetangganya. Hatinya jelek." Apa kata Rasulullah SAW? "Hiya binar, dia masuk neraka." Apalah artinya sholat tahajudnya? Apalah artinya puasa sunnahnya kalau tidak bisa merubah akhlaknya? Karena itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal abda la yudriku fi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im." Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlaknya yang baik bisa menjangkau derajat orang yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah. Dia enggak rajin, tapi bisa menjangkau derajat mereka karena akhlaknya yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Karena itu marilah 10 hari terakhir ini, di samping kita beramal badan, sholat malam, puasa, ngaji dan yang lainnya, shadaqah, dan kita jangan lupa amalan hati. Ada 3 perkara yang paling membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Salasun muhlikatun," ada 3 perkara yang membinasakan. "Syuhun muta'un wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi." Yang pertama-tama adalah syuhun muta'un, sifat kikir yang ditaati. Yang kedua, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang bangga terhadap dirinya sendiri. 3 perkara yang membinasakan. Mari kita lihat. Yang pertama-tama kata Rasulullah SAW, syuhun muta'un. Syuhun itu biasanya di buku-buku terjemahan itu diartikan kikir. Padahal syuhun ini derajatnya, derajat jeleknya di atasnya kikir. Karena kalau sekedar zikir saja itu namanya bukhl, bakhil. Wala tahsabannal ladzina yabkhalun, bakhil, zikir. Kalau syukhun ini adalah orang yang tamak, ingin dapat yang banyak, setelah dapat zikirnya bukan main. Itu orang syukh. Jadi dia ingin dapat tamak, kalau dapat dia zikir. Subhanallah. Jadi ini adalah sifat yang membinasakan. Syuhun muta'un. Syuhun muta'un. Sifat kikir yang luar biasa. Ada seorang ketika tawaf di Ka'bah, itu hanya berdoa. Allahumma kini syuhha nafsi. Allahumma kini syuhha nafsi. Ya Allah, selamatkan hamba dari sifat syuh yang ada pada diri hamba. Ya Allah, selamatkan hamba dari sifat syuh yang ada dalam diri hamba. Cuma itu aja doanya, muter-muter tawaf di Ka'bah. Syuh, sifat yang tamak sekaligus kikir. Lalu oleh seorang ditanya, wahai bapak, anda ketika tawaf kok hanya berdoa itu saja? Allahumma kini syuhha nafsi. Kenapa? Kok tidak doa yang lainnya? Kata beliau, iya, saya berdoa itu karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Karena Allah berfirman, barang siapa yang diselamatkan dari sifat syuh dirinya, maka dia adalah sukses. Jadi kalau Allah menyelamatkan kita dari sifat tamak sekaligus kikir, kita akan sukses. Kikir, ma'asyiral muslimin, orang kikir hidupnya susah. Susah dunia, susah akhirat. Orang dermawan hidupnya bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Harta yang kita miliki bukan milik kita. Kecuali yang telah kita keluarkan, itulah baru yang milik kita. Biasanya ada orang mengatakan, buat apa cari harta yang banyak, kan gak dibawa mati. Biasanya orang bilang gitu, buat apa cari uang banyak, kan gak dibawa mati. Sekarang kita balik, carilah uang yang banyak dan bawalah uang itu mati. Bagaimana caranya? Carilah uang yang halal, lalu keluarkan di jalan Allah, sehingga uang itu kamu bawa sampai mati. Allahu Akbar. Karena kalau cari harta, sudah haram, banyak, gak keluarnya hak Allah, tidak keluar zakat, gak keluar semuanya, sia-sia, dia sengsara. Tapi ada harta yang bisa kita bawa sampai mati. Harta kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malu shalih lirajuli shalih." Sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dia dapat dengan cara yang halal dan dia keluar kepada yang baik-baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan al-haqumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai. Beliau mengatakan, yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Manusia membangga-banggakan hartanya, hartaku, hartaku dan hartaku. Lalu dikatakan kepada manusia itu, hartamu hanya ada tiga. Yang pertama yang kamu makan, habis jadi kotoran. Yang kedua yang kamu pakai, beli mobil, beli rumah, beli baju, rusak, tinggal tunggu waktunya. Yang ketiga, yang kamu sedekahkan, kamu keluarkan di jalan Allah, itulah yang milikmu, kekal selama-lamanya. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba', yang membinasakan adalah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu, hidupnya penuh dengan hawa nafsu, cintanya karena nafsu, bencinya karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi karena nafsu, semuanya nafsu dan nafsu. Dia telah menjadi budaknya nafsu, nafsu telah menjadi tuhannya. Allah SWT berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan nafsunya sebagai tuhannya? Orang kalau ngikuti nafsu, hidupnya susah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Orang kalau ngikuti nafsu, amruhu furuta. Amruhu doyak wal halak, urusannya sia-sia, urusannya kacau, urusannya binasa semuanya. Nafsu, ma'asyiral muslimin, bukanlah orang yang bebas itu yang ngumbar nafsunya. Orang yang ngumbar nafsu, dia enggak bebas, dia terpenjara dalam penjara yang sangat sempit, penjaranya nafsu. Orang yang paling bebas sejati adalah ahli tauhid yang benar-benar jadi hambanya Allah, merdeka. Tauhid adalah pembebasan. Hawa nafsu yang diikuti. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 30, Allah mengatakan, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Orang yang telah bisa menguasai nafsunya, dia berada di dalam surga. Surga mana? Bukan hanya surga akhirat, surga dunia, surga alam kubur, surga akhirat. Menguasai nafsu. Sebaliknya orang yang kalah oleh nafsunya, dia berada di neraka. Neraka dunia, neraka alam kubur, dan neraka di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, musuh kita nomor satu adalah nafsu kita yang ada dalam diri kita. Amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dengan kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, midanukum al-awwal anfusukum. Fa in intasartum 'alayha kuntum 'ala ghayriha aqdar wa in khazaltum fiha kuntum 'ala ghayriha a'jaz fa jarrifu ma'hal kifah awwalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih kalah. Coba kamu lawan dulu nafsumu. Kemudian yang ketiga yang membinasakan adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, orang yang ujub bangga diri. Ma'asyiral muslimin, ini adalah orang yang sangat tercela. Orang beramal soleh, tapi dia kemudian bangga diri, membangga-banggakan dirinya. Subhanallah, lebih baik orang maksiat dan dia menyesal daripada orang beramal soleh lalu dia membanggakan dirinya. Sehingga ada ungkapan yang sangat indah, sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Keburukan, dosa yang membuat kamu merasa bersalah, yang membuat kamu menyesal, itu lebih baik daripada kebaikan yang membuat kamu bangga diri, merasa suci, membangga-banggakan diri. Kemudian di antara penyakit hati pula yang perlu kita bersihkan mumpung 10 hari terakhir Ramadan, amalan hati adalah sombong, al-kibir. Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, sahabat si fulan itu yang suka memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, apakah dia sombong ya Rasulullah? Kata beliau, lah, tidak sombong itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan. Mau pakai rumah yang bagus, pakaian bagus, mobil bagus, silakan, monggo. Tapi jangan mewah-mewah, jangan berlebihan. Innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran datang, ini loh benar, ini loh dalilnya. Qala Allah, qala Rasulullah, ini loh pengamalannya salafus saleh, ditolak oleh dia, sombong. Atau meremehkan orang, ah si fulan aja, ah si fulan masih hijau, sombong. Orang sombong. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji semut, sebiji atom daripada sifat sombong. Ada sombong tidak masuk surga. Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Di antara penyakit hati pula yang perlu kita bersihkan adalah hasad. Orang yang punya penyakit iri dengki. Ada orang dapat nikmat, dia tidak suka. Ada orang dapat nikmat, dia sakit hati. Dia ingin nikmat orang itu hilang. Bahkan yang lebih parah, dia ingin nikmatnya orang hilang lalu pindah ke dia. Hasad. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah kamu dari sifat hasad, sifat iri, dengki, karena itu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kalau ada kayu bakar yang kering, tenang api langsung habis. Demikian pula orang punya kebaikan, dia punya sifat hasad, maka kebaikannya habis semuanya. Orang punya sifat hasad ini sengsara dunia akhirat. Di dunia sengsara karena dia menyiksa dirinya. Melihat orang dapat nikmat tambah sumpek. Orang nikmatnya bertambah tambah sumpek dan gak ada obatnya. Di akhirat diadab oleh Allah. Kenapa? Hatinya jelek, penuh dengan kotoran. Kemudian juga di antara amalan hati adalah al-ikhlas wal-ikhlas. Yang kemarin telah kita singgung ketika tafsir surat Al-Kautsar. Ikhlas. Amalan kita enggak bernilai di hadapan Allah kalau tidak 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan 99,9 tapi benar-benar 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Inilah mungkin ceramah yang singkat. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini Allah menjadikan kita mampu menghidupkan malam-malamnya dan siang-siangnya dengan berbagai macam ibadah ibadah lisan, ibadah badan, ibadah anggota tubuh, dan lebih penting lagi adalah ibadah hati. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.